ញុំបាទប៉ៃមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអ្នកខ្លោមើលព្រំដែនអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនគណៈស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងលោកហ៊ុនសែនបានចោទតំណាងទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថាមិនមានភាពអព្យាក្រឹតរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅឯក្រៅប្រទេសបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមគណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសុនហ្វុកនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនរៀបរាប់ទៀតថារូបលោកនិងមេដឹកនាំរបស់វៀតណាមបានបដិញ្ញាជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានរួចរាល់នៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយថាដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក្លាយទៅជាតំបន់មានសន្តិភាពនិងតំបន់ផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទោះយ៉ាងណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯប្រទេសណូវេកាលពីម្សិលមិញបានកល់ទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយចាត់ទុកថាជាការរំលោភទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលោកម៉ែនណាតហៅថាវិបត្តិនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមរហូតទាល់តែប្រទេសកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិនិងមានស្ថានភាពនយោបាយដូចប្រក្រតីឡើងវិញជុំវិញបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអ្នកស្រីកុយពិសីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដោយដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងព្រៃវែងបានបញ្ចប់រួចរាល់ 100% ហើយភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសនោះថ្លែងប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយចោទថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញហាក់មានភាពលំអៀងនិងយករឿងសិទ្ធិមនុស្សបំពេញកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកពេជ្រចំរុង
មេដឹកនាំកម្ពុជាបានចោទតំណាងទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាមិនមានជំហរអព្យាក្រឹតនិងមិនដើរតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ដោយផ្ទាល់ទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនិងរូបលោកផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រដៀងគ្នាដែលរងការចោទថាជាជនផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានចោទតំណាងទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពអព្យាក្រឹតចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជានិងថាថែមទាំងមិនអព្យាក្រឹតចំពោះបឯកភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតផងលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅលោកត្រាំថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជាជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈរារាំងការធ្វើច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានស្នើទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះឲ្យណែនាំមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពជាជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតទៅទៀត
ចៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យស្អប់អែដាមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនត្រឹមតែមិនមានអព្យាក្រឹត
ចំពោះបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានេះມັນមានអភិជាកិត្តទាំងបៃកជនប្រធាននៃប្រដ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងតម្រងនយោបាយរបស់អាដាមកំពុងតែធ្វើការកែប្រែប៉ុន្តែស្ថានទូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានធ្វើការកែប្រែទេនៅពេលត្រូវបានស្នើឲ្យបកស្រាយជុំវិញការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក ដែលវិជ្ជាអ៊ីមែលនៅប្រទេសថ្ងៃនេះថាលោកមិនទាន់អាចឆ្លើយសំណួរនៅពេលនេះបានទេទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផងដែរបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទថាក្បត់ជាតិការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិ
អ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមនុស្សចំនួន49នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីម្សិលមិញនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ដែលផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន24ករណីត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចបង្ក្រាបក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន49នាក់ក្នុងនោះ29នាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថៃបានសម្រេចបើកឲ្យអាជីវករកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់ប្រទេសខ្លួនដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសទី3បានឡើងវិញរហូតដល់មានអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនោះគឺអគ្គនាយកដ្ឋានគយកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលគយរបស់ថៃបានយល់ព្រមជាមួយគយកម្ពុជាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករកម្ពុជាអាចបន្តប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ប្រទេសទី3ឆ្លងកាត់និងនាំចូលកម្ពុជារហូតដល់អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017គយកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរគយរបស់ថៃបានសម្រេចហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចូលទៅកាន់ប្រទេសទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបើសិនជាពុំមានអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាថ្មីនោះទេរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន12ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន7នាក់និងរងរបួសស្រាលចំនួន13នាក់នៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង12លើកនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយានយន្តសរុបចំនួន18គ្រឿងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅអាស៊ីមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45មានវ័យ71ឆ្នាំជាមហាសេដ្ឋីសម្បូរទ្រព្យធនមួយរូបផងនោះបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅអាស៊ីគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5រួមមានប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន2ដែលលោកត្រាំចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកតែងតែចេញមុខក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលកន្លងមកតែងតែលើកឡើងពីការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកអង្គការដែលទទួលបានជំនួយពីអាមេរិករួមទាំងប្រទេសដែលបានខ្ចីលុយឬទទួលជំនួយពីអាមេរិកតែងតែភ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងនិងមានរយៈពេលវែងនៅអាស៊ីគឺប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើកឡើងពីបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជជែកនោះទេគឺផ្ដោតសំខាន់តែលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងឥទ្ធិពលនយោបាយអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅអាស៊ីផ្ដោតសំខាន់ចំនួន2គឺការពង្រឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដើម្បីប្រឆាំងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសជប៉ុនខ្លឹមសារដែលបានជជែកនៅទីនោះគឺការបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយតម្រូវឲ្យបង្កើនចំនួនរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យជប៉ុនបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបើសិនជាមានការបាញ់រំលងប្រទេសជប៉ុនម្ដងទៀតនោះលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងទៀតថាជប៉ុនកំពុងតែទិញអាវុធយ៉ាងច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថានៅពេលដែលទិញអាវុធបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងចំណុចនេះក៏បង្ហាញពីឥរិយាបថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែកេងចំណេញពីភាពភ័យខ្លាចរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តគឺស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងតែទទួលរងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកបែរជាសប្បាយក្នុងការលក់អាវុធជាប្រភេទជំនួយកើបលុយដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកបានថ្លែងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្នុងការបដិញ្ញាជិតការពីសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសចិនគឺអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយចោទថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធនិងមានឥទ្ធិពលលើកូរ៉េខាងជើងពេលទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនបានរៀបចំស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់មេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកចំពោះមុខគូប្រជែងធំរបស់ខ្លួនលោកត្រាំបានលើកឡើងដោយចោទថាចិនបានបង្កបញ្ហាដល់បញ្ហាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មនិងចោទថាចិនបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផលិតផលរបស់អាមេរិកថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញនូវភាពយល់ចិត្តគ្នាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងបានចុះហត្ថលេខាលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន250,000,000,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតលោកត្រាំហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍លើកយកបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកទៅជជែកដោយមេដឹកនាំមុននោះទេតើនៅអាស៊ីឬតំបន់ដែលលោកត្រាំធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនេះកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្វីខ្លះនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានការបង្ក្រាបខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ឬទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាក្រុមអ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរិះគន់ការដឹកនាំការបង្ក្រាបដោយការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការចាប់ឃុំឃាំងលើជនជាតិទីបេដែលកំពុងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពខាងវប្បធម៌ជំនឿសាសនានិងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមយុវជនដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅដែនដីហុងកុងជាដើមចំណែកប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏កំពុងតែមានការគាបសង្កត់ដោយក្រុមដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសចិននេះដែរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់រង្គាលការបាញ់សម្លាប់ការដុតបំផ្លាញភូមិឋានការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារជាទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើជនជាតិភាគតិចប្រូហីងយ៉ាចំណែកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងទទួលរងការកាត់ទោសក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនដែលចោទថាលោកឌូទើតេកំពុងតែសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់រហូតដល់ពេលនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ4,000នាក់ដោយមិនបានទទួលការជំនុំជម្រះតាមផ្លូវច្បាប់ច ចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានចាប់យកបញ្ហាទាំងនេះមកជជែកជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដោយមេដឹកនាំមុននោះទីហើយលោកត្រាំថែមទាំងកោតសរសើរដល់ការសម្លាប់នៅក្នុងករណីសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតផង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពើមេត្តារួមជាមួយអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា